Abakorinto ya kabiri, esura ya katanu.
Nitumanyo kweye meli, elio tulikutura muo munsi, kali lirimara kukambuka. Ruangali tuombekele enju, enju yeira ilio no muiguru, etayombe kilwe mikono. Mazima kunuo munsi tulio nitwanja, nituramiriza kugyombu turobu wa muiguru. Tugyombu turobu, tutali ijatuka shaba tajwete. Oyo tukialio muyemeri, nitwanja alwe nshonga yenaku. Tiku giloti nituenda kufa. Che, nituenda kuwa bataka tifu. Nilwe mbili yae tuelitungo bulorobu tali wao. Ruanga ni wali kututeka tekelo bulorobu. Na tuwana muoyo we kutuma nyiso kwa inebia tubikire. Nikuwa tuliku ikara tugizirobu esige. Nitumanyo kuoruo tuliku ondela mairugo mubiri. Nituba tutaishuka ineno mukama. Aruo kubani tukore bio tuliku ikiriza. Bitali bio tulikubona. Nituikara tugumire. Nitubona kili kujuanga neno mukama. Kushago kuondela mairugo mubiri. Kityo tulika roranga tulikafa. Ekyo tuliku itanira ni kumushemereza. Nobona tuliragirwa kwemerero maisho genketo ya Kristo katuramura. Buli muntu abonero ngoro anga ashendwe. Kuondire byalishangwa akozire omubulorabwe. Akubani tutino mukama. Ni kyo tulikwegesherereza abantu. Ruanga natumanya kabutekire. Kandi nishubira nainywe emitima yanywe kyo nekimanya. Tituli kugonza kushuba kubole koko cho tulibantu bamazima. Itugonza kubabu shango kubo kutuebuga. Mubone kuororangana nabali kwesi go burungi buo muntu buwa maisho. Kandi burungi buo mutimu obo tibabulio. Katuraba tulibararu. Tulibararu aruaruanga. Katuraba tutalibararu. Titulibararu tubone kujuna inywe. Engonzi za Kristo nizo ziri kutubara bata. Anitumanyoko ya ferira bantu bona. Arwe kiwa bantu bona baka fana. Mara Kristo akafera bantu bona. Bali nyabakyarura babe bataki korebio boni ne bali kugonza. Bakorebio wena ali kugonza. Ogwa ya bafere kereire akashuba akayimbuka arwabo. Kityo titukira mura muntu wena wena omumibonere ya bantu. Norwo akanya nanka Kristo tukamura mura tutyo mbwenu titokezeza. Orwo muntu ari kumara kujwangana na Kristo abakitondwe kia. Okwa bayirali rwa mbere byobiwa aba muntu ndijo. Ebi byona nibikorwa ruwanga yatushoboizo kulekera kumunoba. Maraka shuba katukwaso muruka gwo kushoboza nabandi kulekera kumunoba. Nikuwa kugiroti omuri Kristo ruanga kashoboze nsi kulekera kumunobo buzira kuijuka ntambara zabo. Yashuba na icho yaturagira katugambo kwa garulira abantu. Kitionu icho yetu libaba kaba Kristo. Nitubana manyagwa ruanga. Nitubata agriza tubata ireo Kristo. Mugaruka ali ruanga. Kristo atamanya gabufu. Ruanga kamwindura mufwa kararwa itu. Kitu tujuanganye na Kristo wenene. Tushobore kubaba gorogo kibaruanga.